ኣብ ግብፂ ዝረአ ዘሎ ህዝባውና ዓብዪ መዕለቢ ከምዘይረኸበ ክምልከትን ከሎ ፅባሕ ዕለት 7/12/2013 ዓመተ ምህረት ምዝዛም ፆም ረማዳን ምኽንያት ዓብዪ ህዝባውና ዓብዪ ክካየድ ምዃኑ ንክምልከት ብሓቂ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላዊ መፍትሒ ንክረክብ ናይታ ሃገር ሓይሊ ምክልኻል ርእሰ ብሄር ሞርሲ ካብ ስልጣን ካብ ዝኣለየሉ ዕለት ንነጀው ዕለት 3/2/2013 ዓመተ ምህረት ዝሓንፅፆ መርሓ መገዲ ሰላም ኣብ ግብሪ ከይውዕል የሰናኸሊ ከም ዘሎ ክንገርን ከሎ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ኣደባባይ በቶም ካብ ናይ ርእሰ ብሄር ስልጣኖም ዝተኣልዩ ሞርሲ ደገፍትን ተቃወምትን ብዘካይድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኸበ ኮይኑ ከም ዘሎን ቅድሚ ትማሊ ለይቲ ናይ ምዕራብን የዕራብ ሃገራት ልኡካን ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ናይ እስላማዊ ሕውነት ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ካልኣይ መራሒ ከሃይራት ኤል ሳተር ከም ዝበፅሑን እቶም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮፓን ናይ ሃገራት ዓረብ ልኡኻት ነቲ ኣብ ግብፂ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት መፍትሒ ንክረክብ ይፅዕሩ ከም ዘለውን ክልተ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ሪፓብሊክ ፖለቲካዊ ሰልፍን ናይ ላዕለዋይ ሓገግ ቤት መኽሪ ኣባላት ኣብ ካይሮ ምስ ናይ ግብፂ ናይ መሰጋገር መንግስትን ምስ ላዕለዎት ኣባላት ተቃወምቲ ክራኸቡ ምዃኖም ይንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ ንከሎ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ዝሕተም ኢንዲፐንደንት እተሰሚ ዕለታዊ ጋዜጣ ነበረ ርእሰ ብሄር ሞርሲ ካብ ናይ ርእሰ ብሄር ስልጣኖም ክወርዱን እቲ ስልጣን ብግዜያዊነት ዝመርሑ ንዘለዉ ኤቤብላዊ ኣፍልጦ እንተ ደኣ ሂቦም ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦምን ካብ ግብፂ ወፃኢ ኣብ ስደት ክነብሩ ዝብል ኣማራፂ መገዲ ኣብ ፍጻሜ የብፅሕ ኣሎ ዝብል ዜና ከም ዘቕረበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።